ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะเวลาโดยประมาณ 13:00 นค่ะทุกวันอังคารนะคะสนับสนุนการดำเนินงานโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะได้มาพบกับคุณผู้ฟังเพียงลำพังนะคะเนื่องจากพี่จิตอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์ติดภารกิจนะคะเรามาเข้าสู่3ช่วงของรายการในวันนี้กันเลยนะคะสำหรับช่วงแรกบอกเล่า90นะคะวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้เกิดความรู้นะคะจากบทเพลงแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะวันนี้อาจารย์ชดาของเรานะคะก็จะมาพูดถึงเพลง Beautiful Saigon นะคะแล้วก็เพลงกรุงเทพราตรีค่ะสำหรับเพลงแรกนี่ก็จะเป็นเพลงของประเทศเวียดนามนะคะเป็นประเทศในอาเซียนของเรานะคะก็จะพูดถึงความรักชาตินะคะต้องลองฟังอาจารย์ชดาเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้มีความเป็นมาหรือว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์นะคะก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนนะคะคุณเบนจมาณมหาชัยค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงธรรมชาติที่พูดถึงพลังงานพูดถึงพลังงานที่นับวันนี้มันก็ใกล้จะหมดไปมนุษย์นะคะก็เลยหาวิธีที่จะผลิตน้ำมันนะคะจากธรรมชาตินะคะต้องลองฟังดูค่ะว่ามนุษย์เรานี่สามารถคิดอะไรได้ดีนะคะคิดที่จะทำสิ่งได้ดีมากเพราะว่าเขาเอาสิ่งใกล้ตัวเรามากแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อีกแล้วนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะคะต้องลองฟังดูค่ะค่ะช่วงสุดท้ายนาสาระนะคะก็เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์นะคะเดี๋ยวพี่จี๊ดจะมาพูดถึงเรื่องราวของสับปะรดค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะทราบว่าสับปะรดนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับเรามากนะคะอย่างเช่นบำรุงไตแก้กระดูกสึกนะคะหรือสับปะรดช่วยย่อยอาหารเนี่ยค่ะก็มาดูว่าสับปะรดนี่สามารถทำเป็นอาหารหวานก็ได้อาหารคาวก็ได้นะคะลองนึกดูนะคะว่าคุณผู้ฟังเคยทำอาหารที่ทำจากสับปะรดเมนูอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาฟังพี่จีคุยให้ฟังว่าพี่จีจะพูดถึงอาหารประเภทไหนนะคะค่ะนั่นก็คือ3ช่วงของรายการมจท. Variety ในวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงติดตามรายการของเรานะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็ทุกวันอังคารต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท. Variety ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวทะเลจีนใต้เพื่อไปดูประเทศเวียดนามกันนะคะเวียดนามเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีนแล้วก็ประเทศลาวทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศกัมพูชาส่วนทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นั้นติดทะเลจีนใต้เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะแนวยาวเหมือนตัวเอสและมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศนี้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนจึงมีฝนตกชุกสามารถปลูกข้าวได้ปีละ2ครั้งเรื่องน่าเศร้าของประเทศนี้อยู่ที่เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช432เนื่องจากตกอยู่ในอิทธิพลของจักรพรรดิจีนนานกว่าพันปีแล้วต่อมาก็ถูกยึดครองโดยประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2401หรือตรงกับสมัยรัชกาลที่4ของเราจนต่อมาอีก90กว่าปีเวียดนามถึงได้สามารถขับไล่แล้วก็ทำสัญญาสงบศึก จนฝรั่งเศสยอมรับเอกราชของเวียดนามได้สำเร็จถึงแม้ต่อมาเวียดนามจะมีสงครามแยกประเทศแล้วก็มีการรบระหว่างเวียดนามเหนือและก็เวียดนามใต้ประเทศนี้ก็ได้สิ้นสุดการรบและก็รวมประเทศได้อีกครั้งในปีพุทธศักราช2519ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่โศกเศร้าอีกแล้วนะคะเพราะว่านับวันความเจริญก้าวหน้าของเวียดนามก็เพิ่มขึ้นทุกขณะก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าเวียดนามเจริญยังไงนะคะเรามาฟังเพลงเพราะๆของเวียดนามกันสักเพลงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าในจังหวัดชะชะช่ามีชื่อว่า Beautiful Saigon หรือไส้ง่อนที่สวยงามหรืออาจจะเรียกว่าไส้ก่อนเก็บรับนะคะเป็นเพลงที่ดังมากๆเพราะว่าเป็นเพลงสัญลักษณ์ประจำเมืองไส้ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามตั้งอยู่บนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพลงนี้โด่งดังมากจนกระทั่งผู้เขียนหนังสือชื่อ Earth and Water Encounters in Vietnam ซึ่งเป็นสาวชาวอเมริกันที่ไปทำงานในเวียดนามประมาณปีพุทธศักราช2536เนี่ยถึงกับเขียนไว้ในหนังสือของเธอว่าเพลงเนี้ยเปิดกันทั้งวันทั้งคืนเปิดตลอดเวลาเลยทั่วทุกมุมในเมืองเนื้อเพลงบอกถึงความงดงามความเจริญแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของนครไส้ง่อนเธอบอกว่าฟังแล้วทำให้คนเวียดนามรักกันทำให้คนกล้าหาญที่จะเอาชนะความแตกแยกแล้วก็รักกันอีกครั้งการที่ฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองกรุงไส้ง่อนนานเกือบ100ปีทำให้นครไส้ง่อนเนี่ยเป็นนครที่เจริญอย่างสูงสุดในภูมิภาคตะวันออกของโลกจนกระทั่งครั้งหนึ่งได้รับการขนานนามเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกหรือว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกเพลงนี้แต่งโดยเย่อเหวินนะคะนักแต่งเพลงชื่อดังคนหนึ่งของเวียดนามเชิญฟังค่ะ
สายก่อนเอ้ยสายก่อนเอ้ยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
ฟังฟังเพลงนี้แล้วเหมือนดิฉันไหมคะจำได้แต่ไส้กอนโอ้ยใส่กอนโอ้ยที่แปลว่าไส้งอนจ๊ะไส้งอนจ๋าท่อนนี้เนี่ยเขาร้องเพื่อแสดงความคิดถึงไส้งอนเมื่อต้องจากไปปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่ของเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นพื้นฐานในการทำงานกับบริษัทต่างชาติซึ่งจะได้เงินเดือนดีๆคนรุ่นใหม่จำนวนมากของเวียดนามเนี่ยเวลาเขาเลิกงานแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาในการเรียนหนังสือกันค่ะเวียดนามเคยประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหารแล้วก็ต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศนะคะแต่ปัจจุบันนี้เวียดนามสามารถผลิตอาหารพอต่อความต้องการภายในประเทศซ้ำยังส่งออกด้วยและอย่างที่เราได้ข่าวนะคะเวียดนามส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวียดนามถูกมองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียรองจากประเทศจีนแล้วก็อินเดียหรือหลายคนมองเวียดนามว่ากำลังจะเป็นมังกรน้อยที่มีศักยภาพในการเติบโตตามประเทศจีนต่อไปในอนาคตพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนามนะคะมาจากการลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าประเทศของเขาสงบสุขมานานมากทำให้ผู้คนมีแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความหวังจากเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและก็ต่างชาติก็เข้ามาแย่งกันลงทุนในเวียดนามพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยก็คงได้แต่หวังนะคะว่าประเทศชาติของเราจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วก็หันมาร่วมมือกันกอบกู้ความสงบสุขความรักสามัคคีนำพาประเทศชาติของเราให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้เรามาฟังเพลงที่เกี่ยวกับกรุงเทพของเราบ้างนะคะกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยก็มีเพลงที่เข้าชื่นชมเมืองกรุงเทพไว้ไพเราะกินใจมากๆคือเพลงกรุงเทพราตรีพันเอกวัชระวีระวงเขียนไว้ในหนังสือไทยโพสต์เมื่อ 2-3 ปีก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติได้ไม่นานซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการพัฒนาถนนราชดำเนินได้เสร็จครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะได้ประพันธ์คำร้องแล้วก็ประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานดิฉันคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แปลกมากนะคะเพราะว่าเพลงที่อัดแผ่นเสียงที่ร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานกับคุณชลีช่วงวิทย์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเพลงแต่ว่าที่จริงแล้วมีเพลงฉบับเต็มความยาวตั้ง 7-8 นาที2ตอนแรกครูแก้วบรรยายถึงความสวยงามของสภาพแวดล้อมบนถนนราชดำเนินให้เราเห็นถึงความสุขที่เปี่ยมด้วยความหวังที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในอนาคตอันใกล้หลังสงครามโลกครั้งที่สองและที่กินใจที่สุดนะคะดิฉันคิดว่าตอนที่สามซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเพลงเนี่ยค่ะกินใจมากเลยเพราะบอกว่าแม้เมืองจะสวยงามแค่ไหนก็ตามถ้าขาดความรักของผู้คนเมืองก็ไม่งามอีกต่อไปยกตัวอย่างนะคะเช่นตอนสุดท้ายที่บอกว่าถึงงามล้ำเลอไม่พร้อมไพบูลย์ขาดความสมบูรณ์เกื้อกูลทวีทั้งเมืองวิไลสดใสทันทีเพราะเราถนอมกันโดยดีน้ำคำน้ำใจมอบไว้บูชาจิตสลักด้วยรักเจือจุนความรักเราแน่นอนทวีถึงนานกี่ปีไม่มีร้างราแล้วเราจะลากันวันนี้นะคะด้วยเพลงฉบับเต็มโดยคณะสุนทราภรณ์นะคะสวัสดีค่ะจนกว่าจะพบกันใหม
I'm not afraid. เทวา
ทั้งดาวิมานสหเทวา
ทั้งยานพาหนะละลานตา
ต่างคนปลื้มปลื้ม
องค์พุทธารับเป็นพยาน
จิตสลักด้วยรักเจือจุนนับเป็นผลบุญอุดหนุนบรรดา
เป็นผลบุญอุดหนุนบรรดา
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นอังคารที่3ของเดือนมีนาคมแล้วนะคะพบกับช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีค่ะกับน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
นี่ก็แป๊บเดียวหรือว่าเวลาเร็วนะคะพี่เรารู้สึกว่าปีใหม่มาแป๊บเดียวเองนี่เราก็จะมาถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาแล้วก็จะใกล้สิ้นเดือนมีนาแล้วทีวีนี้ว่าวันนี้เรามีอะไรที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังคะเนี่ย
ค่ะวันนี้เราก็ไปอ่านเจอนะคะในนิตยสารที่เราอ่านกันเป็นประจำใช่ไหมคะนิตยสาร Science Illustrated นะคะฉบับเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2014นะคะ
ค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมัน
ใช่
น้ำมันแต่ทีนี้ว่าเอาอะไรมาทำมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันได
้
ก็คือว่า อันนี้ก็เกี่ยวกับขยะใช่ไหมคะพี่
ใช่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราก็ใช้ทรัพยากรน้ำมันกันเยอะมากนะคะก็เหมือนกับว่ามีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายกลุ่มที่คิดค้นจะผลิตน้ำมันจาก
ขยะ
ใช่ค่ะ
เขาก็เดี๋ยวนะคะทีนี้ว่าเราจะเริ่มก็คือว่าเริ่มจากอะไรดีตอนแรกก่อนเอาแต่แรกก่อนที่เขาจะคิดถึงขยะก่อน
ค่ะ
ที่เราได้ยินกันก็คือพวกพลังงานทางเลือกทั้งหลายที่ใช้อ้อย
พวกอะไรนะคะชานอ้อยหรือเกษตรจากพืชอะค่ะ
ใช่อันนั้นเนี่ยจริงๆมีอยู่แล้วใช่ไหม
คะ
แต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่าเอ๊ะการนำสิ่งที่กินได้เนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงเน
ี่
ยมันก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอาไว้
รับประทาน
ใช่ทีนี้ก็เลยเริ่มมีคนคิดค้นเอาขยะเนี่ยแหละค่ะพี
่ใช่
เราเริ่มจากอันไหนดีมีหลายที่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือปัญหาขยะด้วยแล้วก็ปัญหาเชื้อเพลิงที่กำลังจะหมดไปที่หายากขึ้นทุกวันเนี่ยมันทุกเขาเรียกว่าอะไรทั้งโลกเนี่ยตื่นตัวก็เลยมีแต่ละที่เนี่ยก็จะตั้งศูนย์วิจัยของตัวเองเพื่อมาวิจัยทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหาการทำยังไงให้มันได้ตัวน้ำมันเนี่ยออกมาใช้ให้ได้เพียงพอในอนาคต
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราเริ่มจากที่ไหนก่อนดีคะพ
ี่เริ่มจากที่เดนมาร์กเลยไหมคะ
เริ่มจากที่เดนมาร์กเดนมาร์กนี่จะเป็นของ
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนาะ
แล้วก็ร่วมกับบริษัทเอกชนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือบริษัทอะไรคะพี่อันเนี้ย
บริษัทดองเอเนอร์จีนะคะ
ค่ะทีนี้เขาก็มีโรงงานต้นแบบเขาโรงงานต้นแบบของเขาเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะคะพี่ซันของเดนมาร์กเรียนแบบกระบวนการธรรมชาติเหรอคะ
ใช่ค่ะกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพหรือตามธรรมชาตินี่เองที่เกิดจากการที่เอนไซม์มันเข้ากิดกัดกินของเสียในธรรมชาติ
อ๋อเขาก็ไปดูว่ามันมีกระบวนการยังไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยเริ่มจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2900 2900นี่ก็คือปี2009นี่คือปีพ.ศ.อะไรนะคะ
2552
ก็ไม่นานก็4ปีมานี้
ค่ะ
ทีนี้ก็คือว่าแต่ก็ยังได้น้อยอยู่ใช่ไหมคะพี
่ใช่ใช่เขาบอกว่ามันจะได้แค่ชั่วโมงละ1ตัน ประมาณนั้นจากการทดลองใช่ไหมคะ
ขอย้อนไปก่อนว่าทำไมเขาถึงคิดถึงขยะเขาบอกว่าพอดูแล้วเนี่ยการทำเกษตรกรรมหรือกิจกรรมอะไรที่อันนี้มาจากที่ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมของยูของอะไรนะคะ
UNEP ใช่ป่ะคะสหประชาชาติ
เขาบอกว่าการทำเกษตรกรรมหรือกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ทั่วโลกเนี่ยมันจะทำให้เกิดขยะประมาณ 140,000 ล้านตันต่อปี
ซึ่งเยอะมากนะคะ
แล้วก็ส่วนคนในเมืองเนี่ยนะคะธนาคารโลกบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยสิ่งปฏิกูลหรือขยะเนี่ยจากบ้านเรือนปล่อยออกมาเนี่ยจากประชากรแต่ละคนมีปริมาณ 1.2 กิโลกรัมโดยเฉลี่ยแต่ละคนด้วยนะคะ
เ
ขาก็เลยคิดว่าโอ้โหขยะเนี่ยมันก็ของเสียเนาะถ้าไม่ทำอะไรเราก็ต้องกำจัดเราก็เลยเอามาทำจัดการขยะให้มันเป็นแหล่งพลังงานซะเลยอันนี้คือการคิดของเขาก็ดีนะคะพี่ก็คือทุกวันนี้บางทีหนูได้ข่าวเหมือนกันนะว่าอะไรนะการจัดการกับขยะมีปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอกับการฝังกลบก็มีคนเอาไปทำนี้ทีนี้เรากลับมาเรื่องเดนมาร์กต่อของเราเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาผลิตอยู่ก็คือเอาขยะเข้าไปประมาณชั่วโมงละตันหนึ่งตันหนึ่งคือพันกิโลใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะขยะมันก็ไม่ใช่ 100% แต่ว่ามันไม่ได้ก็คือว่าเป็นพวกโลหะ
ที่มันย่อยสลายไม่ได้
ใช่แล้วก็พลาสติกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่จะมีปัญหาว่าพอใส่ลงไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแต่ทีนี้เขาบอกว่าพอหลังๆมาเขาก็บอกว่ามันสามารถจัดการได้แล้วทั้งพวกพลาสติกก็คือมีเทคโนโลยีแล้วแล้วก็ส่วนโลหะเนี่ยก็จะเอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยก็คือขยะอะไรก็ใส่เข้าไป
ก็นำมาใช้ประโยชน์ได้หมด
ใช่ก็จะออกมาเป็นพลังงานให้เราได้หมดทีนี้จริงๆเขาเทียบอะไรคะพี่เขาเทียบกับกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติที่แบบว่าเป็นล้านล้านปีใช่ไหมคะ
ใช่เขาบอกต้องใช้ระยะเวลานานมากนะคะเป็นล้านปีเลยทีนี้เขานักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่อยากรอเนาะ
มันรอไม่ได้แล้ว
เพราะว่าขยะมันล้นแล้วเขาก็เลยมีการทดลองอีกแล้วค่ะทดลองอะไรการผลิตน้ำมัน
อ
ะ
ค่ะ
แบบที่ใช้กระบวนการอย่างหนึ่งที่ทำให้น้ำอะค่ะมันเข้าไปเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน
อันนี้เป็นก็คือเป็นกลุ่มเดนมาร์กแล้วเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก็คือเขาบอกว่าแล้วเราใช้น้ำยังไงอะคะพี่น้ำธรรมดาเนี่ยเหร
อ
ที่จะไปย่อยสลายขยะเนี่ยเหรอคะ
ค่ะใช่เขาผ่านกระบวนการเหมือนกับว่าความร้อนเอาน้ำไปต้มให้อุณหภูมิสูงนี่ค่ะตามข้อมูลให้อุณหภูมิสูงถึง400องศาเซลเซียสนะคะแล้วมีการเพิ่มความดันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้ำเกิดสภาวะที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยามาก
หรอคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงต่อคะพออย่างนั้นเสร็จ
มันก็น้ำมันก็จะกลายเป็นตัวทำละลายชนิดรุนแรงที่สามารถละลายได้ละลายเนื้อไม้ฟางเม็ดข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อก็คือว่าทำน้ำให้เดือดเดือดเดือดเดือดอย่างที่เตาไฟฟ้าบ้านเราทำไม่ได
้
400องศาทำได้ไหมไม่ได
้
แล้วก็ต้องมีความดันด้วย
ใช
่เสร็จแล้วก็ค่อยเอาพวกเนื้อไม้เอาฟางเอาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือใส่ลงไปให้มันสลาย
ใช
่เสร็จแล้วก็แล้วมันก็จะออกมาเป็นพลังงานเหรอคะพี
่ใช่มันจะกลายเป็นน้ำมันดิบค่ะซึ่งเขาบอกว่าการทดลองนี้ทำให้ได้น้ำมันดิบในปริมาณที่มากกว่าการใช้พลังงานประเภทอื่น
โอ้ดีจังเลยนะคะพี่ประโยชน์ของน้ำอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
น้ำนี่มีประโยชน์มากมายแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ทำพอได้น้ำมันดิบแล้วเขาก็เอาไปทำเป็นน้ำมันที่เราใช้ต่อไปใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ทีนี้ว่าจริงแล้วอันนี้น่าสนใจอะค่ะพี่แล้วทำไมเขายังไม่เอามาใช้อะคะพี่
เพราะว่าเขายัง
ผลิตได้น้อยเหรอคะ
ยังควบคุมกระบวนการทั้งหมดไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าผลิตได้น้อยเพราะเขายังมีอะไรอะเตาขนาดเล็กอะไรประมาณนั้นนะคะ
ก็คือเขาก็ต้องอันนี้คือต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
ใช่ค่ะ
ทีนี้จากขยะแล้วก็ใช้กระบวนการของใช้น้ำแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นนี่ค่ะพี
่
เขาจะแยกเชื้อเพลิงออกจากอากาศ
เออยังไงคะนี
่อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะไม่ค่อยอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร
์
แต่ว่าเท่าที่นั่นก็คือว่าปกติเนี่ยพืชเนี่ยใช้แสงอาทิตย์
ใช่มาสังเคราะห์
แสงแล้วก็ได้มาเป็น
ออกซิเจนใช
่
ไหม
ใช่แล้วก็ทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าก็อาจจะใช้แนวคิดอันนั้นแหละ
ค
่
ะ
แล้วก็พยายามใช้แสงอาทิตย
์
เอามาทำให้เกิดพลังงานแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันในนี้นะคะพี่มันยังได้น้อยมาก
ใช่อ
ันนี้จะเป็นยังได้น้อยมาก
เขาคาดหวังเขาก็เลยคาดหวังที่จะพยายามจะทำวิจัยหรือทดลองนะคะเนาะใช้เชื้อเพลิงจากอากาศ
ใช่เขาบอกว่าขยะเนี่ยมันก็หมดไปได้และพูดถึงน้ำเนี่ยการน้ำก็คือใช้ขยะนั่นแหละแต่ใช้น้ำในส่วนบ่อมันก็เหมือนกับว่ามันยังมีจำนวนจำกัด
ใช่ใช
่แต่ว่าถ้าเป็นอากาศเนี่ย
มันจำกัดแน่แน
่มันมีแน่แน่เขาก็เลยอันนี้ก็คือเป็นอันที่เป็นความหวังของเขา
ค่ะที่จะทดลองต่อไปเนาะ
แล้วก
็
ดีค่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาทำสำเร็จนะเขาก็บอกว่าเพียงแสงอาทิตย์ที่ส่องมาบนโลก1ชั่วโมงเนี่ยก็มากพอที่จะผลิตพลังงานที่พวกเราใช้เนี่ยได้ทั้งปีถ้าสำเร็จนะ
ดีจังเลย
อันนี้เขาบอกว่าเขาก็อันอยู่ช่วงการพัฒนาค่ะพี
่
ทีนี้เขาก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เห็นเหมือนกันว่าการใช้งานในเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ก็คืออย่างเราใช้งานในเชิงครัวเรือนใช่ไหมคะ
ใช่
ถ้าบ้านเราก็คือครัวเรือนใช้กินอยู่อาศัยดื่มอะไรเงี้ย
เชิงพาณิชย์อาจจะหมายถึงเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยนะ
หรือไม่ก็เอา
ไฟ
หรือไม่เอาไปผลิตในเอาไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
โรงงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก
็
ที่จะต้องดูกันต่อไปแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็เห็นความหวังเนื้อว่าที่เรามีปัญหาน้ำมันจะหมดอะไรเงี้ยก็มันจะมีสิ่งอื่นมาทดแทนได้
ใช่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
ทีนี้ว่าต่อไปอ่ะเราก็หมดจากเรื่องนี
้ใช่
เราก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟัง
เจอข่าวน่ารักน่ารักเนาะ
อันนี้พี่ซันค่ะพี่ซันมันเกี่ยวกับสัตว์ประเภทไหนให้ผู้ฟังทายไหม เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ
การอ่านป
่
ะ
ก็คือการช่วยเด็กอ่านหนังสือทีนี้ว่าเด็กเนี่ยอยู่ในประเทศไหนนะคะพี
่ประเทศเอสโตเนียค่ะเป็นประเทศขนาดเล็กมากในแถบทะเลบอลติก
นึกไม่ออกนะ
นึกไม่ออกว่าคาบสมุทรบอลติกอยู่เอเชียนี่แหละรู้สึกไม่ใช่ยุโรป
แล้วทีน
ี้เดี๋ยวได้ข้อมูลจะมาบอก
แต่ว่าข้อก็คือว่าเมืองเขาดีมากเลยค่ะพี
่
เขาบอกว่าอัตราการรู้หนังสือของประชากรวัย15ปีขึ้นไปเนี่ย 100% เต็ม
ค่ะแปลว่ายังมีประเทศที่มีความหนังสือ 100%
ถ้าแปลว่าก็คือถ้าคนอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยรู้หนังสือ
ทุกคนจะอ่านหนังสือออกเขียนได
้ก็คือนะคะอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่คืออ่านออกเขียนได
้
ทีนี้เขาบอกว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะบอกว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาไม่มั่นใจในการอ่าน
ใช่
เขาก็เลยเหมือนกับว่าคิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เสริมความมั่นใจให้กับเด็ก
โดยกล้าอ่
านโดยใช้สัตว์ชนิดหนึ่ง
ใช่ค่ะคำทายสิคะว่าอะไรคะใกล้ตัวเรามาก
อะไรที่เป็นผู้ฟังที่ดี
ใช่แต่จริงๆถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์ทุกตัวจะฟังเรานะพี่สังเกตเลี้ยงปลาเราก็พูดกับปลาใช่ไหม
นกฟังเหรอ
เลี้ยงนกเราก็พูดกับนกเลี้ยงแมวเราก็พูดกับแมว
เฉลยได้ดีกว่าสัตว์ตัวนี้ก็คือสุนัขนั่นเอง
ใช่ลองนึกสิคะลองนึกค่ะ
ขอส่วนตัวก่
อ
นสุนัขที่บ้านเรามันฟังจริง
ๆฟังจริงแล้วคือทำหน้ารู้เรื่องด้วยทำหน้ารู้เรื่อง
ก็คือไปจับมันมาตั้ง
ห
น้าเราแล้วก็บ่นแล้วบอกว่าบ่นเนี้ยเขาก็นำหน้าฟังบางทีก็เอียงหัวทางซ้ายเอียงหัวทางขวา
ใช่
ทีนี้นั่นแหละค่ะก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นผู้ฟังที่ดี
ใช่ห้องสมุดแห่งหนึ่งในเมืองทาทูนะคะของประเทศเอสโตเนียเขาก็เลยเนี่ยค่ะคิดโครงการนี้ขึ้นมา
ค่ะเขาก็คือเขาทำยังไงคะพี่ซัน
เขาบอกว่าเขาก็จะมีน้องหมาน้องสุนัขทั้งหลายนะคะหลายตัวหน่อยแล้วก็ให้เด็กค่ะเข้าโครงการด้วยกัน เด็กที่อายุตั้งแต
่8ถึง10ปี
8ถึง10นะคะเข้าโครงการโดยการที่จะเลือกสุนัขมาตัวนึงอยากให้ตัวไหนฟังเราอ่าน
ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็คือให้ไปอ่าน
อ่
านหนังสืออ
่านออกเสียง
จะเอาหนังสือที่ห้องสมุดอ่านออกเสียงจะเอาหนังสือที่ห้องสมุดก็ได้หรือจะเอาไปเองก็ได้
แ
ล้วก็เป็นห้องใหญ
่
ๆห้องใหญ่ๆเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าสุนัขเนี่ยไปนั่งอยู
่ใกล้ๆ
และเสร็จแล้วก็อ่านให้สุนัขเนี่ยเราฟัง
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าผู้จัดการโครงการนะคะเขาบอกว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาการอ่านหรือขาดความมั่นใจไม่มีวิธีการไหนอะที่ดีไปกว่าการอะไรนะคะฝึกอ่านออกเสียงให้สุนัขฟังเพราะว่าสุนัขอ่ะเขาบอกว่าเป็นผู้ฟังที่ดี
ที่สำคัญคือพูดไม่ได้
ใช่ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะ
ทำให้เสียความมั่นใจ
ใช่แล้วก็ถ้าดูกับเด็กหรือผู้ใหญ่ด้วยกันเนี่ยบางทีเด็กเขาจะสมาธิแบบจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างน้อยอยู
่
หรือผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่อ่ะเราอาจจะมีหน้าตาที่แบบว่าพอเด็กอ่านผิดแล้ว
อะไรอย่างงี้ค่ะ
แต่สุนัขเนี่ยเขาไม่มีเขาก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเด็กเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอะไรรู้สึกปลดปล่อยแล้วก็กล้าที่จะอ่านมากขึ้น
ใช
่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรนะคะเพิ่งเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองพี่
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็เขาเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยต้องอ่านทั้งหมด8ถึง10ชั่วโมง
ใช่
ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเลือกว่าจะอ่านให้ผู้ฟังตัวไหนแล้วก็ใช้ห้องขนาดใหญ่เพราะเขาบอกว่าห้องขนาดใหญ่เนี่ยให้นั่งรวมกันรู้สึกปลอดภัย
ใช่
แล้วก็พอเด็กอยู่กันหลายๆคนเนอะตอนแรกก็เขินแหละมันก็ต้องมีแต่เฮ้ยเพื่อนอ่าน
เพื่อนอ่านแล้วเห็นตัวอย่างจากเพื่อน
ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลย
ก็กล้า
น้องหมาก็เฉยเฉย
ใช่ดูจากรูปน่ารักมาก
เขาก็เลยอ่านบ้าง
ใช่บางตัวนี้ฟังจนหลับไปเลยก็มีนะคะ
แต่เขาบอกนี่นะคะพี่เขาบอกว่าหากไม่สะดวกไปที่ห้องสมุดนะสามารถให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้สุนัขในบ้านฟังก็ได้
ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่
พี่มีไหมบุตรหลานที่ไม่มั่นใจในการอ่านหนังสืออ่ะ
ไม่มีค่ะ
จะได้เอาไปทดลอง
ไม่มีค่ะถ้ามีนี่เราต้องทดลองเหมือนกันนะ
อันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากที่ไหนคะพี่ซัน
นี่ได้จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะคอลัมน์ต่างประเทศนะคะของวันเสาร์ที่8มีนาคม
ก็เวลาก็หมดอีกแล้วค่ะพี่ซันในสัปดาห์นี้เน
า
ะ
ใช่ก็หวังว่าติดตามช่วงของเราสองคนในเดือนหน้านะคะแล้วก็ติดตามช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับช่วงสุดท้ายของมจทวาไรตี้นะคะวันนี้ก็เป็นนานาสาระที่เน้นในเรื่องของการดูแลกายและใจนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบาๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วเราก็สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เองเป็นของหวานเป็นน้ำผลไม้หรือว่าสามารถจะทำเป็นอาหารคาวที่จะรับประทานก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสับปะรดนั่นเองนะคะสับปะรดก็เป็นผลไม้ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกดูเหมือนเราจะหารับประทานได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วแต่ว่าช่วงไหนของแหล่งไหนที่จะผลิตออกมาได้นะคะสับปะรดในสมัยอดีตนี่เราจะคุ้นเคยกับสับปะรดของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่อย่างเช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นแหล่งหนึ่งของการปลูกสับปะรดที่ค่อนข้างมีชื่อนะคะปัจจุบันหลายท่านถ้าไปสำรวจก็จะพบว่ามีแหล่งสับปะรดเพิ่มขึ้นนะคะในอดีตเคยมีที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะที่มีสับปะรดอร่อยมากที่อำเภอแม่จันนะคะนั่นก็เป็นแหล่งที่มีชื่อมากปลูกกันเป็นภูเขาหลายๆลูกนั่นนะคะก็เต็มไปด้วยไร่สับปะรดมาหลายสิบปีทีเดียวนะคะและปัจจุบันก็ยังมีสับปะรดบางที่อย่างเช่นในท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จะมี สับปะรดห้วยมุ่นที่มีชื่อมากนะคะรสชาติจะหวานแล้วก็ชื่นใจนะคะแล้วก็เรียกว่าตาไม่ลึกอะค่ะก็คือไม่ต้องค้นตาลึกก็ได้เป็นเนื้อสับปะรดที่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งแต่ว่าปริมาณการส่งออกมาจากจังหวัดเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ทั่วถึงนะคะเพราะว่ามีข้อจำกัดของเนื้อที่ของการปลูกนะคะแต่ทุกคนก็จะรู้จักกันดีเรื่องของสับปะรดห้วยมุ่นเช่นกันนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของประโยชน์ของสับปะรดเองเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะมองข้ามไปเนี่ยก็จะมาคุยให้ฟังถึงคุณค่าของอาหารที่อยู่ในสับปะรดว่ามันมีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในสับปะรดเองนั้นจริงๆมีคุณประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะสารอาหารที่มีมากในสับปะรดก็คือแมงกานีสแล้วก็วิตามินซีนะคะเรื่องวิตามินซีเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงคุ้นเคยแล้วค่ะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรโดยหลักๆเราก็จะทราบว่าวิตามินซีเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอย่างถ้าเราไม่อยากเป็นหวัดนะคะเจ็บป่วยหรืออาการของโรคหวัดเนี่ยเราก็ต้องทานวิตามินซีให้พอเพียงเราก็จะช่วยป้องกันได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างสารที่ต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะป้องกันโรคหัวใจนั่นคือวิตามินซีป้องกันได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของความดันหรือว่าโรคเหงือกต่างๆเนี่ยวิตามินซีก็ช่วยได้จริงๆนะคะทีนี้มาถึงอีกสารอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารที่มีอยู่มากและเด่นนะคะในสับปะรดก็คือสารที่เรียกว่าแมงกานีสนะคะสารอาหารแมงกานีสนี้มีประโยชน์อย่างไรทราบไหมคะสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่สามารถที่จะเป็นเกลือแร่นั่นเองนะคะแมงกานีสเป็นเกลือแร่นะคะเกลือแร่ตัวหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยต้องการและขาดไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะรวมไปถึงการควบคุมการทำงานนะคะของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายรวมไปถึงช่วยในการเผาผลาญโปรตีนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าบางท่านเนี่ยถ้าเป็นเมนูสูตรอาหารที่เป็นอาหารหนักๆเช่นเรารับประทานเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้สับปะรดเข้ามาช่วยในการทำให้เราย่อยอาหารได้ดีขึ้นก็จะมีการใช้สับปะรดเข้ามาช่วยในสูตรอาหารหลายๆชนิดนะคะนั่นก็คือสามารถเผาผลาญโปรตีนได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันนะเพื่อให้เป็นพลังงานแก่ร่างกายนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดจากสารอาหารที่ชื่อว่าแมงกานีสนั่นเองนะคะยังมีการพบอีกนะคะว่ามีสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโบมีเลนนะคะโบมีเลนเนี่ยเป็นสารที่พบในสับปะรดซึ่งได้พูดไปแล้วก็คือมันช่วยในเรื่องของการย่อยเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นวันไหนถ้าท่านผู้ฟังรู้สึกว่ารับประทานอาหารที่เป็นเนื้อหรือโปรตีนที่หนักมากเนี่ยสิ่งที่จะช่วยย่อยได้ก็คือรับประทานสับปะรดตามลงไปด้วยนะแล้วก็จะทำให้การย่อยของเราดีขึ้นนะคะมันจะเป็นมีกรดของตัวที่เรียกว่าโบรมีเลนเนี่ยเข้าไปช่วยย่อยทำให้อาหารเนื้อสัตว์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ไม่อึดอัดนะคะทีนี้เรามาดูกันในรายละเอียดนะคะว่าและถ้าเกิดว่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการทานสับปะรดนี่ช่วยป้องกันอะไรได้บ้างนะคะก็มีสิ่งที่เขานำเสนอไว้นะคะในเว็บของสสส.นะคะหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะต้องขอบพระคุณแหล่งข้อมูลด้วยนะคะในนี้ได้บอกเอาไว้เลยนะคะว่าสับปะรดเนี่ยได้ช่วยหลายเรื่องก็คือเรื่องของการป้องกันโรคไตอักเสบความดันโลหิตสูงรวมไปถึงหลอดลมอักเสบด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะนำมารับประทานแล้วก็ดูแลกับร่างกายได้นะคะรวมไปถึงพูดถึงในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นะคะได้มีการแนะนำนะคะตำรับยาไว้ทีเดียวนะคะว่าลองทำตามนี้ดูแล้วก็จะได้ผลกับเรื่องของการดูแลไตค่ะตำรับของหมอพื้นบ้านเนี่ยนะคะในสสส.ระบุเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณใช้สับปะรด1ลูกนะคะปอกเปลือกตัดตาให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ใบโหระพา1กำมือนะคะเอามาตำรวมกันคั้นกรองออกแต่น้ำแล้วถ้าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนะคะให้ดื่มประมาณสัก1ถ้วยกาแฟเนี่ยนะคะหลังอาหารเย็นทันทีวันละครั้งนะคะจะช่วยเสริมเม็ดเลือดแล้วก็เสริมกระดูกให้แข็งแรงนะคะมันบำรุงเรื่องแคลเซียมด้วยนะคะดิฉันเคยได้ยินข่าวมาคือเพื่อนๆที่เล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับคนวัยทองซึ่งมีปัญหาเรื่องของเอ็นและกระดูกเนี่ยให้รับประทานสับปะรดทุกวันหรือว่าบ่อยๆก็ดีเช่นกันถ้ามันจะช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกให้แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะวัยนั้นจะเป็นวัยที่ เอ็นและกระดูกเริ่มเสื่อมเหมือนกันทีนี้ในสูตรที่ฉันเพิ่งเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเอาสับปะรด1ลูกเนี่ยนะคะแล้วมาปั่นรวมกับใบโหระพา1กำมือเนี่ยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำทุกวันหลังอาหารเย็นนะคะวันละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ทั้งเสริมเม็ดเลือดนะคะเสริมกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ไตก็จะดีไปด้วยที่ว่าไตดีเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไตเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไตแข็งแรงกระดูกก็จะแข็งแรงตามไปด้วยอันนั้นคือสิ่งที่หมอพื้นบ้านเขาว่ากันไว้นะคะก็คือคนโบราณก็คงรับทานกันแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เสนอแนะให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะอีกอันนึงที่เขาบอกก็คือว่าเรื่องของโรคยอดฮิตเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ใช้งานกับนิ้วมือมานานเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของนิ้วล็อกนิ้วล็อกนี่ก็เป็นขยับนิ้วอยู่ดีๆทันทีนั้นก็อาจจะงอไม่ได้หรือจะยืดไม่ได้นะคะมันล็อกขึ้นไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะขยับนิ้วไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหรืออยู่ดีๆนิ้วกระตุกนะคะเหมือนผีเข้างั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วนิ้วที่เป็นบ่อยก็คือจะเป็นนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือสำหรับเรื่องนิ้วล็อกนี่ส่วนใหญ่เพศหญิงจะเป็นเยอะนะคะตามที่คุณหมอได้บอกเล่าเอาไว้ที่เคยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามันเกิดจากงานเล็กงานน้อยงานบ้านต่างๆของผู้หญิงเพศหญิงเนี่ยนะคะเขาจะใช้นิ้วสำหรับการทำงานประเภทนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นของนิ้วนี่ก็จะเสื่อมไปนะคะนั่นก็เป็นปัญหาของคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับงานเล็กๆน้อยๆละเอียดเนี่ยนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิตเนี่ยก็จะมีปัญหาของการเกิดนิ้วล็อกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการรักษานิ้วล็อกนี่จริงๆมันก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินยาการทำกายภาพบำบัดการฉีดยาสเตียรอยนะคะเขาบอกว่าการผ่าตัดมีคนเป็นโรคนิ้วล็อกและหินปูนที่กระดูกข้อมือเนี่ยมือชาหลายปีบางคนชาขนาดกระจกบาดมือยังไม่รู้เลยว่าเจ็บนะคะคือชาไปเลยเนี่ยนะคะพอไปปรึกษาหมอหมอก็จะบอกเป็นพังผืดนะคะแล้วก็ต้องผ่าผู้ป่วยบางท่านก็ไม่อยากผ่าอันนี้ก็มีข้อเสนอเอาไว้นะคะจะลองหรือไม่ลองหรือท่านผู้ฟังอาจจะลองดูก็ไม่เสียหายนะคะถ้ามันไม่ได้ทำให้เกิดข้อเสียหายที่รุนแรงนะคะอันนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านบอกไว้ว่าให้เอาขนมปังเนี่ยฮะแผ่นที่เขาขายทั่วๆไปเนี่ยนะคะเลือกเอาแผ่นที่บางที่สุดแล้วตัดขนาดให้พอดีกับที่หุ้มนิ้วไว้ที่เป็นนิ้วล็อกนะคะแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูจากสับปะรดนะคะไม่ใช่น้ำส้มกรดรุนแรงนะคะไม่ใช่ต้องเป็นน้ำส้มจากที่เกิดจากการหมักสับปะรดนะต้องเป็นน้ำส้มชนิดพิเศษของสับปะรดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาแบบ 5% ด้วยนะคะก็แสดงว่าคงไม่รุนแรงนะคะถ้าน้ำส้มแรงก็มีสิทธิ์ที่นิ้วอาจจะเปื่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องละเอียดนิดนึงหรือว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะเอาชุบขนมปังเนี่ยมาพันข้อนิ้วที่ตรงล็อกนะคะเขาจะพันอยู่1ชั่วโมงแล้วก็แกะออกทำวันละครั้งเดียวนะคะเขาบอกว่าทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยละลายพังผืดที่หุ้มข้อนิ้วและหินปูนที่เกาะนะคะตามข้อนั้นให้หมดไปนะคะแต่อย่าทำนานเกินจะหวังผลเลิศเช่นพอกเอาไว้24ชั่วโมงนี่อันตรายสำหรับท่านผู้ฟังนะคะเขาใช้แค่เพียง1ชั่วโมงสำหรับการพันที่ตรงนิ้วที่นิ้วล็อกนี่นะคะเสร็จแล้วก็แกะออกวันละแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ถ้าจะลองแล้วถ้ามันไม่มีผลกับเรื่องของการที่ทำให้เนื้อเปื่อยไปเนี่ยก็คงไม่มีปัญหามันอาจจะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะของเรื่องประโยชน์ของการที่ใช้ประโยชน์จากสับปะรดนั่นเองนะคะวันนี้ก็ยังถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยดิฉันก็อยากจะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของเมนูอันนึงนะคะที่หลายท่านอาจจะฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากได้ประโยชน์จากสับปะรดนะคะจริงๆแล้วสับปะรดเนี่ยมันทำอาหารได้มากมายทีเดียวนะคะหลายท่านถ้าลองสังเกตเนี่ยเมนูอาหารที่ต้องใช้สับปะรดก็อย่างเช่นผัดเปรี้ยวหวานก็ใส่สับปะรดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้าวอบสับปะรดเราก็ใส่สับปะรดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นขนมจีนซาวน้ำนะคะซึ่งเราจะมีสับปะรดสับใส่ไปด้วยรวมกับกุ้งแห้งป่นต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูที่เข้าสับปะรดเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพายสับปะรดนะคะอะไรต่างๆแต่วันนี้ดิฉันจะเสนอกับท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเมนูอาหารคาวนะคะทำง่ายๆทุกคนทำรับทานได้เพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะก็คงจะชอบทานแน่นอนนะคะเพราะว่าสับปะรดทำเป็นอาหารได้นะคะนั่นก็คือเมนูของต้มจืดสับปะรดกับกระดูกหมูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ท่านฟังสิ่งที่ท่านฟังต้องเตรียมนะคะก็คือง่ายๆเลยคือกระดูกหมูเนี่ยนะคะที่ท่านซื้อตามท้องตลาดเนี่ยนะคะก็มาหั่นสับเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะถ้ามี กุ้งแห้งที่จะโขลกป่นไว้นิดนึงด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะนั่นคือกุ้งแห้งป่นนะคะแล้วก็มีสับปะรดที่หั่นนะคะแล้วก็ตัดตาออกเรียบร้อยนะคะควันเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะคือไม่เล็กมากเกินเดี๋ยวมันจะเละแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะเตรียมได้ละจะมีเครื่องปรุงอีกเล็กน้อยก็คือเรื่องของซีอิ๊วขาวนะหรือเกลือเล็กน้อยและถ้าท่านชอบความหวานท่านอาจจะมีน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดหน่อยคือมันจะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มด้วยนะคะ3รสนี้วิธีการก็เพียงแต่โขลกเครื่องปรุงคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยเนี่ยนะคะให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำมาลวนกับน้ำมันให้หอมแล้วหลังจากนั้นท่านก็เพียงแต่เอากระดูกหมูที่เราหั่นสับเตรียมรอไว้แล้วนะคะที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยใส่ลงไปผัดด้วยนะคะน้ำมันอย่าเยอะเพราะมันจะเลี่ยนเกินไปเสร็จแล้วพอมันผัดพอไม่ต้องสุกหลังจากนั้นท่านก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เราผัดเนี้ยหย่อนลงไปในหม้อแล้วจากนั้นท่านก็ค่อยๆเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปอย่าใช้ไฟแรงเกินพอเริ่มเดือดแล้วก็หลีไฟลงแล้วก็ทำให้น้ำนี้มันค่อยๆปุดๆไปเรื่อยๆนะคะคือทำให้น้ำมันไม่ขุ่นจนเกินไปอ๋อลืมไปนิดนึงตอนที่ท่านโขลกนี่อย่าลืมเอากุ้งแห้งใส่ลงไปโขลกด้วยนะคะแล้วก็ผัดให้หอมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆเคี่ยวไปจนกระทั่งน้ำของกระดูกหมูเนี่ยมันออกมาซึมอยู่ในน้ำซุปแล้วก็พอเริ่มจะได้ที่แล้วก็เอาสับปะรดหย่อนลงไปเพิ่มนะแล้วท่านก็เพียงแต่เติมซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยลงไปนะคะแล้วก็ชิมดูว่ารสนั้นใช้ได้พอมันได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เพียงแต่ปิดไฟแล้วก็ยกลงรับประทานได้อันนี้ก็เป็นเมนูอันหนึ่งที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เด็กหรือผู้ใหญ่ผู้สูงวัยก็สามารถรับประทานได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเมนูต้มจืดสับปะรดกับกระดูกหมูนะคะทานแล้วจะรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็มันจะมีรสของความเปรี้ยวแปร่แปร่ของสับปะรดนี่ทำให้เรารู้สึกชุ่มคอทานแล้วก็มีพลังแล้วก็ได้อาหารครบถ้วนค่ะอันนี้ก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ก็คือเรื่องของประโยชน์ของสับปะรดอย่ามองข้ามของที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะแล้วก็ทานเข้าไปเพื่อเสริมความแข็งแรงของไตและกระดูกของเรานะก็ขอฝากช่วงรายการสุดท้ายของมอเตอร์ทอวาไรตี้กับท่านผู้ฟังขอให้มีความสนุกกับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ